Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz sarajevskog studija. U posjeti Sarajevu sredinom sedmice boravio povjerenik Hrvatske vlade za Agrokor Ante Ramljak.
Mi ćemo napraviti sve da ne dođe do smanjenja broja zaposlenih, da radna mjesta budu osigurana. Napravit ćemo sve isto tako da počnemo mi plaćati svoje račune, jer istina je mi nismo plaćali svoje račune na vrijeme.
Iz SDA početkom sedmice isključen Senad Šepić, trojica članova javno ukorena.
Konstatovali smo da su zastupnici iz SDA u predsjedničkom domu Senad Šepić, Savko Sokolović, Sad Kakmetović, Šansuder Memedović, bitno narušili ugled namještaj stranci. Predsjedničko SDA u skladu sa statutom stranke izreče mere odgovornosti.
Članovi Međureligijskog vijeća BiH u ponedjeljak posjetili mjesta stradanja Bošnjaka, Srba, Hrvata i Jevreja. Od događaja u regiji izdvajamo da je francuski sud odlučio da lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj ne bude izručen Srbiji koja ga tereti za ratne zločine. Crnogorski parlament jučer potvrdio članstvo u NATO, a hrvatski premijer smijenio tri ministra iz Mosta čime je koalicija HDZ-a i te stranke završena. No prije najavljenih sedmičnih događaja u zemlji i regiji slijede vijesti koji su obilježile ovu subotu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Republika Srpska uputila izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a u kojem je ukazala na, kako se navodi, neustavne poteze koje je u proteklom periodu povukao član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, uz ocjenu da RS ne želi odcjepljenje od BiH, već traži strogo poštivanje Dejtonskog sporazuma. Novi izvještaj vlade RS-a koji je upućen Vijeću sigurnosti UN-a otpremljen je uz propratno pismo predsjednika Milorada Dodika generalnom sekretaru UN-a Antoniju Guterešu povodom predstojeće debate u toj instituciji o situaciji u Bosni i Hercegovini. U pismu stoji kako Republika Srpska apeluje na međunarodnu zajednicu da osudi Izetbegovićev pokušaj da prisvoji, kako se navodi, ovlaštenja koja su povjerena isključivo predsjedništvu BiH. Ulice oko Sobranja Makedonije u centru Skoplja, koje je policija blokirala poslije nereda, danas su otvorene za saobraćaj. Oko zgrade Makedonske skupštine i dalje je pojačano policijsko prisustvo, a uklonjeni su šatori koje su postavile pristalice VMRO DPMNE Nikole Gruevskog, koje od početka marta protestuju kako bi spriječile Zorana Zajeva, koji predvodi parlamentarnu većinu, da formira vladu. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk izjavio je danas da će se Velika Britanija tokom dvogodišnjeg pregovaranja o istupanju iz Europske unije suočiti s jedinstvenim blokom 27 zemalja Europske unije i dodao da će dobrobit građana biti prioritet kada budu počeli pregovori. Papa Franjo predvodio je danas misu na jednom stadionu u Kairu, kojoj je prisustvovalo najmanje 10.000 egipatskih rimokatoličkih vjernika uz stroge mjere sigurnosti, uključujući helikoptere koji su letjeli nad tim prigradskim objektom. Sjeverna Koreja lansirala je rano jutros po lokalnom vremenu balističku raketu nekoliko sati poslije ministarskog sastanka Vijeća sigurnosti o oružju Pjongjanga. Istovremeno, metrolinije u Tokiju bile su zatvorene rano jutros poslije upozorenja na sjevernokorejsko lansiranje rakete. Novinar, publicista, putopisac Vehid Gulić preminuo je noćas u Oslu. Televizijski gledaoci ga najviše pamte po emisiji Meraklije. Izvedbom predstave Stari klovni slovenskog narodnog gledališća te dodjelom nagrada najboljima na festivalu večeras će u Narodnom pozorištu Mostar biti zatvoren međunarodni festival komedije Mostarska liska. U konkurenciji ove godine je bilo 7 predstava. Vrijeme do kraja dana oblačno sa kišom i snijegom u pojedinim krajevima. Razvedravanje meteorolozi najavljuju za nedjelju poslije podne.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je krajem sedmice održan sastanak predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića i povjerenika Hrvatske vlade za Agrokor Ante Ramljaka. Nakon sastanka iz Agrokora su obećali da će u narednih 15 dana dostaviti plan u cilju prevazilaženja krize u tom koncernu, govore predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić i povjerenik Hrvatske vlade za Agrokor Ante Ramljak.
Naša velika zainteresiranost da neće doći ili da se neće poduzimati bilo kakve mjere koje bi na bilo koji način značile izvlačenje kapitala iz Agrokorovih firmi u Bosni i Hercegovini, a u korist sanacije centrale u Hrvatskoj.
Mi ćemo napraviti sve da ne dođe do smanjenja broja zaposlenih, da radna mjesta budu osigurana. Naprećemo sve isto tako da počnemo mi plaćati svoje račune, jer istina je, mi nismo plaćali svoje račune na vrijeme.
A tokom sedmice održane su i sjednice federalnog parlamenta. Najprije zastupnički dom usvojio nacrt zakona o porezu na dohodak i nacrt zakona o porezu na doprinose. Dan kasnije Dom naroda odgodio je glasanje o prijedlogu zakona o PIU koji donosi novu bodovnu formulu za izračun penzija. Kako je tekla rasprava o tome čućemo od Aide Đugum.
O zakonu o penzijskom invalidskom osiguranju delegati Doma naroda raspravljali su po hitnom postupku jer bi prema mišljenju resornog ministra redovna procedura imala štetan utjecaj na penzioni sistem. Trenutno je isplata penzija za 408.000 penzionera otežana. Novi zakon o PIU donosi novu bodovnu formulu za izračun penzija. Za svaku godinu staža sa plaćenim doprinosom osiguranik stiče bodove, a iznos penzija se utvrđuje tako što se ukupan broj bodova množi sa opštim bodom 13,6. Federalni resorni ministar Vesko Drljača.
Zadržavaju se postojeća prava iz PIA, starosna, invalidska, porodična prava osiguranika sa privremenom radnom sposobnošću i prava po osnovu fizičke onesposobljenosti. Nije došlo do povećanja potrebnog broja godina života na penzioni staž. Uvedena je mogućnost ostvarenja prava sa 65 godina života i 15 godina staža osiguranja, a zadržana i primjena penzije za žene i muškarce uz blago podizanje uslova i pravedne odbitke. Uvodi se novo pravo na posmrtninu kao jednokratna pomoć, napušta se sistem isplate koeficijenta i uvodi novi sistem utvrđenja visine penzije kroz uvođenje bodovnog sistema, odnosno bodovne formule.
Zbog toga su iz Kluba Hrvata uložili dva amandmana. Tomislav Martinović, šef Kluba Hrvatskog naroda, objašnjava.
Znači da se vrijednost koeficijenta sa 13,6 zamijeni brojem 14,31, jer cijenimo da predložena vrijednost općeg boda 13,6 bi dovela do pada visina mirovina budućih korisnika u odnosu na visine mirovina obračunati po postojećem zakonu.
Drugi amandman odnosio se na ukidanje instituta zajamčenih penzija. Delegat Željko Mirković tokom rasprave je rekao.
Ovaj se zakon uopšte nije povodio s tim principom ko više daje, ko više dobija, zato što će ovim zakonom neće dobiti praktično niko iz realnog sektora ništa.
U penzionerskim danima, prema mišljenju delegata Slaviše Šućura, uživali bi samo oni koji su radili u javnom sektoru, dok bi ugroženi bili radnici iz realnog sektora.
I ovaj zakon će dovesti do broja solidno zbrinutih penzionera koji su čitav život proveli na budžetu, dobro zaštićeni, a od ljudi koji su nezaštićeni, opet krivicom ove države koja ništa nije poduzela da ih zaštiti, od kojih mnogi rade pod izuzetno teškim uslovima, bez radnog vremena, za minimalnu platu, stvorit ćemo buduću sirotinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Političku scenu, tačnije stranku demokratske akcije, ove sedmice potresla je nova afera. Iz te političke partije isključen je Senad Šepić, a trojicu članova, kako prenosi Mirna Sadiković, predsjedništvo stranke je javno ukorilo, saopštio je nakon sjednice Bakir Izetbegović.
Konstatovali smo da su zastupnici iz SDA u predsjedničkom domu Senad Šepić, Sarko Sokolović, Sadi Karmetović, Sudir Memedović, bitno narušili ugled navištaju stranci.
Dugogodišnji funkcioner Salko Sokolović kaže kako je razočaran zbog razloga koje je naveo Izetbegović.
Mi uporno već dvije godine pokušavamo da objasnimo gospodinu Izetbegoviću i južnjem rukovodstvu, odnosno njegovim istomišljenicima, da on i oni ruše ugled stranke demokratske akcije, a ne mi. Ali to je takvo stanje u stranci. SDA je što da ide naprijed, da shvati da je ovo 2017. a ne 90 i neka godina, taj retrogradan proces koji gospodin Izetbegović vodi slabi stranku demokratske akcije i mislim da će 2018. godine dovesti na marginu političkih dešavanja.
Razočaran je i jedan od osnivača stranke, također dugogodišnji funkcioner Šemsudin Mehmedović, naročito što je Izetbegović ukore saopštio putem medija.
Ali očigodno je da to sadašnjem trenutnom rukovodstvu stranke demokratske akcije, koje je pola pod optužbama, pola u zatvorima, gledaju samo svoj interes.
Analitičari ocjenjuju da je urušavanje stranke demokratske akcije počelo samim izborom Bakira Izetbegovića za predsjednika stranke. Još tada je jedan broj članova kazao da je izbor izvršen po pod pritiskom, prijetnjama i na nedemokratski način. Stranku je razjedinila i činjenica da je Bakir Izetbegović samo inicijativno nastupio angažujući bivšeg agenta za Bosnu i Hercegovinu Sakiba Softića za reviziju tužbe protiv Srbije, iako Softić nije imao legitimitet. Na to podsjeća i politički analitičar profesor Enver Kazaz, podsjećajući da su se nakon toga nizale afere. Od iznošenja netočnih podataka o otvaranju navodnih 50.000 novih radnih mjesta do posljednje afere nezakonitog ustupanja službenog vozila predsjedništva Bosne i Hercegovine za privatne potrebe njegove supruge i neargumentovanog objašnjenja.
To pokazuje da on SDA tretira kao privatnu prčiju i da drugim ljudima uskraćuje pravo na mišljenje. Nedavno je neko napisao da je stranku osnovao gospodin Alija Izetbegović, a da će dokusuriti gospodin Bakir.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A kada je riječ o Republici Srpskoj, u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu zabilježena je prepiska na relaciji entitetski predsjednik banjalučki biskup Franjo Komarica, koji je ukazao na to da je u održivi povratak Hrvata, kako na području Banja Luke, tako i Republike Srpske, najmanje uloženo. Biskupov istup naišao je na negodovanje predsjednika RS-a Milorada Dodika. Erdogan Katana ima detalje.
Rezultati posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine pokazali su da u Republici Srpskoj živi samo 2,41% Hrvata. U Banja Luci živi 5104 Hrvata, što je skoro 6 puta manje u odnosu na podatke popisa iz 1991. godine. Još gora situacija je u Bosanskoj Posavini, gdje su prije rata većinski živjeli Hrvati. Većina njih je u poodmakloj životnoj dobi. 81-godišnji povratnik u selo Johovac kod Doboja, Mato Marić.
Meni se čini da ne vodi niko nikakvog računa o nama, jer nas nikad niko još nije posjetio od 2002. do danas.
Mladi radno sposobni u pravilu godinama bezuspješno tragaju za radnim mjestom, pa se i oni sve češće odlučuju na odlazak iz svog rodnog grada trbuhom za kruhom. O svemu tome, ali i činjenici da je u održivi povratak Hrvata kako na području Banja Luke, tako i Republike Srpske najmanje uloženo u oči Uskrsa, govorio je banjalučki biskup Franjo Komarica.
Zašto su banjalučke župe iskorijenjene? Dvije trećine župa koje se nalaze na području Republike Srpske su, tako reći, potpuno iskorijenjene. A mi smo se trudili za vrijeme rata i nakon rata doista konstruktivno doprinositi da ne bude rata, da ne bude oružanih sukoba, i nije bilo, kako znate, jer Hrvati ovdje nisu ratovali, nisu uzimali pušku u ruke, a oni su iskorijenjeni.
Biskupov istup naišao je na oštro negodovanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Čovjek u kontinuitetu šalje potpuno negativne poruke. Čovjek koji ovdje sjedi, koji ima benefite od toga što je Republika Srpska i pomagala oko izgradnje crkve na Petričevicu, izgradnje gerijatrijskog centra, pomagali smo katoličku gimnaziju. U vladi Republike Srpske ima 3 ministra, potpredsjednik Narodne skupštine je Hrvat.
Frano Piplović, voditelj studija Evropske akademije Banjalučke biskupije.
Svi ti predstavnici su oktroirani, oni su namješteni, oni nemaju obaveza prema glasaču, oni imaju obaveza prema onome koji se tu doveo.
A kako se hrvatski političari brinu o preostalim Hrvatima u Republici Srpskoj, najbolje govore povratnici u selo Johovac, Ljubica i Ozo Čurak.
Slabo računaju na nas. Niko nas nije obišao, ne će pitao kako ste.
Mene interesuje koliko smo mi zaštićeni kao Hrvati, kao domicilni narod, koliko smo zaštićeni od naše politike Hrvatske.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Jednu pozitivnu vijest ove sedmice prenijeli su ne samo bosansko-hercegovački, već i mediji u regiji. Naime, članovi Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine posjetili su u ponedjeljak mjesta stradanja Bošnjaka, Srba, Hrvata i Jevreja na lokalitetima Kazani kod Sarajeva, Križančevo selo i Kruščicu u opštini Vitez, te Koričanske stijene u opštini Kneževo. Pratila Marija Arnautović.
22 godine nakon rata u Bosni i Hercegovini predstavnici svih religijskih zajednica zajednički se mole na mjestima masovnog stradanja civila. Prvi put od kraja rata, iza kojeg je ostalo hiljade žrtava, stotine masovnih grobnica, hiljade majki bez djece, opustošenih sela, vjerski lideri zajednički kreću na put da se poklone svim žrtvama. Prva stanica je Trebević, planina pokraj Sarajeva, jama Kazani, kraj koje su pripadnici armije Bosne i Hercegovine dovodili civile, uglavnom sarajevske Srbe, ubijali ih i bacali u nju. Molitvu predvodi episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorije. On, koji odnedavno predsjedava Međureligijskim vijećem Bosne i Hercegovine, vjeruje da posjeta vjerskih predstavnika stratištima može da pošalje jasnu poruku.
Ovo je prilika da pozovemo naš narod u Bosni i Hercegovini, sve Jevreje, Bošnjake, muslimane, katolike, Hrvate, pravoslavce, Srbe, da učinimo sve koliko god do nas stoji da se ovakve stvari nikad ne događaju među nama.
Dva minibusa sa predstavnicima Međureligijskog vijeća kreću ka sjeverozapadu zemlje u gradić Vitez, tačnije selo koje se zove Križančevo. Tokom rata u njemu je ubijeno više od 30 hrvatskih vojnika i civila. Za njih se mole svi, a molitvu predvodi nadbiskup Vrhbosanski Vinko Puljić. I njegova poruka je jasna.
Želimo izgrađivati u javnost osjećaj poštivanja žrtava rata. Iza tih žrtava rata postoje ljudi koji su ranjeni, koji su ostali bez svojih. I želio bi da javnost napokon počne poštivati žrtve rata.
Vijugavim i strmim putem, dijelom makadamskim, stiže se na Koričanske stijene na planini Vlašić. Istim tim putem pripadnici interventnog voda policije Republike Srpske dovezli su autobuse sa logorašima iz prijedorskih logora. 200 njih ubili su i bacili niz liticu duboku 300 metara. Na tom mjestu molitvu vodi Husein Efendija Smajić, zamjenik poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Nemojte se nadmetati u činjenju zla i loših stvari jednih prema drugima, nego se nadmećite u činjenju dobra jednih prema drugima sve dok ste živi.
Na put je sa predstavnicima vjerskih zajednica krenula i ministrica za ljudska prava Bosne i Hercegovine Semiha Borovac. Za nju je ovo, kako je nazvano hodočašće, jedinstven čas istorije za sve u Bosni i Hercegovini.
Vrijeme je i smatram da i političari u Bosni i Hercegovini trebaju zajednički da obiđu mjesta stradanja i da tako ličnim primjerom pokažu da su spremni na toleranciju, na preispitivanje vlastitih ubjeđenja.
Kazani, Križančevo selo i Koričanske stijene samo su neka od mjesta na kojima su u proteklom ratu počinjeni masovni zločini. Mnoga od njih, poput Koričanskih stijena i Kazana, nemaju nikakvo obilježje na kojem bi pisalo šta se dogodilo. Zbog toga pitanje za ministricu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, šta je to prikladan spomenik za sve narode u Bosni i Hercegovini?
Pa trebali bi možda na isti način obilježiti mjesta stradanja, već kad se na ovakav način prisjećamo žrtava, ali evo, dovoljno je i doći na ova mjesta i znamo gdje su i odati počast.
Na isto pitanje odgovara predsjednik Jevrejske zajednice Boris Kožemjakin.
Za mene bi najadekvatniji spomenik koji bi bio jedinstven za sve bio spomenik žrtvi, a ne spomenik na koji će na određen način okarakterisati tko je zločin napravio. Treba da odamo pijetet i poštu prema žrtvi bez obzira iz kojeg naroda i iz kojeg vjerozakona dolazi.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
U nastavku emisije govorimo o događajima u regiji. Najprije o neredima u makedonskom parlamentu, gdje je preko 100 ljudi povrijeđeno. Među njima i Zoran Zaev, mandatar za sastavljanje nove vlade i vođa koalicione poslaničke većine. Sve se desilo u četvrtak navečer, kada su pristalice stranke VMRO DPMN upale u sobranje nakon što je parlamentarna većina samoinicijativno izabrala poslanika Demokratske unije za integraciju Talata Džaferija za predsjednika skupštine. Opširnije Blagoja Kuzmanovski.
Kordon je postavljen svuda oko parlamenta i ne dozvoljava nikakvo kretanje u blizini zgrade. U međuvremenu, na travniku ispred sobranja još uvijek je postavljeno 5 šatora u kojima je noć provelo nekoliko desetina demonstranata. Zbog sveukupnog bezbednosnog stanja, MUP će preuzeti dodatne mjere i aktivnosti sa ciljem zaštitu sigurnosti građana, objekata i obezbeđivanje stabilne i povoljne bezbednosne situacije, kaže se u saopštenju iz ministarstva. Prethodno iz policije su saopštili da su u incidentima povređene 109 osobe, od kojih su se u medicinskim ustanovama javili 70 građana, 22 policijska službenika i 3 poslanika, a 7 drugih lica su zbrinuti u jednoj kasarni u Skoplju. Inače, i domaća javnost i međunarodna zajednica još uvijek su u šoku od događaja u makedonskom sobranju. Ne prestaju reakcije zapadnih političara, a oglašavaju se i partije u zemlji. Socijaldemokratski savez u saopštenju ističe da predsjednik Đorđe Ivanov, lider VMRO-DPMNE Nikola Grujevski i predsjedavajući konstitutivne sednice Sobranja Trajko Veljanovski će poneti odgovornost za krvavi scenarijo u parlamentu. Nakon poziva za liderski sastanak od strane Ivanova, SDSM je reagovao da je predsjednik samo izvršitelj Nikole Grujevskog i da ne radi u skladu sa Ustavom i izaziva podele u državi. Sa druge strane, Grujevski na preskonferenciji održanoj u 4 sati posle ponoći zatražio je da institucije naprave brzu i efikasnu istragu oko nasilja u Sobranju. Za međunarodnu zajednicu nije bilo dileme da se nasilje treba osuditi. To su uradili šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, kao i američka ambasada u Skoplju. Ljudi koji su ušli u Sobranju su deo demonstranata koji protestuju svakodnevno već 2 mjeseca protiv, kao što kažu, federalizacije države koja bi se izazvala ukoliko vlast preduzmu socijaldemokratski savez i partije Albanaca, koji imaju većinu u parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
A evo šta je za naš radio situaciju u Makedoniji izjavila Lejla Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative BH.
Albansko pitanje je samo dio ove cijele stvari. Znači, Makedonija je zemlja koja je bila na ivici građanskog sukoba 2001. godine, koji je na neki način zaustavljen, odnosno ograničen u svom opsegu i teritoriji na koje je vođen. Rezultat okončanja tih sukoba je Ohridski sporazum. Ohridski sporazum predviđa određene ustavne i zakonske promjene, kvalitativno i kvantitativno uključivanje Albanaca u društveno-politički život Makedonije. U zadnje vrijeme se najviše govorilo o jeziku, znači o davanju ravnopravnosti albanskog jezika ne samo na teritoriji tamo gdje su Albance dominantni sastav stanovništva, nego i na cijelu državu. Ali isto tako je vrlo indikativna činjenica lidera Duja Ademija kada je rekao, kada želite otvoreno da vam kažem, problem koalicije između VMRO i Duji nikad nije bio zakon o jezicima, niti da predsjednik Sobranja bude iz Duji, već samo je bio problem produžavanja mandata specijalnog tužilaštva.
A u susjednom Kosovu građani su dočekali na ulicama Prištine lidera opozicione alijanse za budućnost Ramuša Haradinaja, koji je stigao iz Pariza, gdje je sudija odlučio da ga neće izručiti Srbiji koja ga tereti za ratne zločine. U međuvremenu potpredsjednik srbijanske vlade Rasim Ljajić izjavio je da će optužnica protiv Haradinaja ostati na snazi i da javni tužilac u Francuskoj ima rok od 5 dana da uloži žalbu na odluku o odbacivanju zahtjeva Srbije za izručenjem Haradinaja. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Haradinaj se zahvalio svim građanima na podršci, a institucije kritikovao da nisu bile na nivou svog zadatka. Na trgu Majke Tereze on je kazao da su oni koji su na čelu Srbije danas oni koji su ratovali na Kosovu.
A da, Beograd, ne zna tako i dođe na Arolka sve, će to Haradinaj.
Ako oni u Beogradu misle da mi Albanci brzo zaboravljamo, varaju se, greše. Albanac ne zaboravlja i mi smo mirni narod, ali na Albanca ne možete da gazite. Mi moramo da pokažemo mesto neprijatelju u Srbiji. Trebamo da uradimo onako kako je uradio Hrvat, kazuje Haradinaj okupljenima. Kogod je živeo sa Albancima, taj nikada nije patio. Albanci su poštovan narod, volimo one koji nas vole, poštujemo oni koji nas poštuju i pomažemo one koji nam pomažu, ali se uvek branimo od onoga ko nas napada, kazuje Haradinaj. Nakon njegovog kratkog govora sa krova hotela Grand ispaljen je vatromet. U vreme kada je Ramuš Haradinaj stigao na Kosovo, građani Severne Mitrovice protestovali su zbog odluke francuskog suda da ga ne izruči Srbi. Uz parole Srbija, Rusija, UČK, teroristi, Haradinaj zločinac, građani iz Severa, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, održali su protestnu šetnju. Na odluku suda Srbija više nema prava žalbe, no vlada Srbije održala je posebnu sednicu nakon odluke, a premijer Aleksandar Vučić je nakon sednice rekao da je odluka suda skandalozna, nepravična i politička. Vlada Srbije će Francuskoj uputiti protestnu notu, dok će ambasador Srbije u toj zemlji biti pozvan u Beograd na konsultacije, izjavio je Vučić.
Vlada Republike Srbije smatra da je ta odluka sramna, skandalozna, protivpravna i apsolutno nepravična. I da je ona povrh svega i više od svega politička. Danas, po odluci Vlade Republike Srbije malo predonetoj, bit će pozvana konsultacija ambasadora Republike Srbije u Francuskoj, nazad u Beograd. Istovremeno danas, u toku poslepodneva, bit će upućena najoštrija protestna nota Republici Francuskoj.
Ipak, istako je da diplomatski odnosi sa Francuskom neće biti prekinuti. Na vanrednoj konferenciji Vučić je rekao da je Srbija ispunila sve zahteve vezane za razmatranje uslova za ekstradiciju i dostavila potrebnu dokumentaciju.
Naša obaveza, zbog žrtava, da svoju borbu nastavimo i nećemo prestajati i nećemo se smiriti.
Haradinaj se od 4. januara nalazi u Francuskoj nakon što je na aerodromu u Bazelu uhapšen po Interpolovoj poternici Srbije zbog ratnih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ambra Zineli i Beograda, Ognje Zorić.
Jučer je za Crnu Goru bio istorijski dan. Tamošnji parlament je potvrdio članstvo u NATO, uprkos protestima opozicije koji su trajali ispred zgrade u Cetinju, zabilježio Predrag Tomović.
Glasalo je 46 poslanika, svi su glasali za. Pa konstatujem da je Skupština usvojila predlog zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora i protokola u Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Grčke i Turske. Neka nam je sa srećom.
Poslanici vladajuće većine Demokratske partije socijalista, socijaldemokrata, liberalne i partija manjinskih naroda uz predstavnike opozicione socijaldemokratske partije Ranka Hrivokapića usvojili su Sjevernoatlantski ugovor i protokol o pristupanju Crne Gore NATO. Premijer Duško Marković kazao je, obrazlažući prijedlog zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora, da poslanici prisutni u sali na Cetinju imaju istorijsku privilegiju.
Sva istorija, tradicija i duhovno biće naše zemlje nam govore da se ovakva odluka nigdje osim na Cetinju nije mogla ni donijeti.
Poslanici drugih opozicionih partija koje zahtijevaju održavanje referenduma o članstvu u NATO, Demos, Socijalistička narodna partija, Građanski pokret URA, nisu prisustvovali sjednici Skupštine koju bojkotuju od početka mandata, niti su prisustvovali protestu Demokratskog fronta na Cetinju. Naime, sat uoči sjednice nekoliko stotina pristalica Demokratskog fronta i anti-NATO organizacija okupilo se na Cetinju u znak protesta zbog sjednice Crnogorskog parlamenta na kojoj se razmatrao prijedlog zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora kojim se obezbjeđuju uslovi za stupanje Crne Gore u NATO. Predrag Bulatović iz Demokratskog fronta kazao je da se u političkom smislu završava jedan ciklus koji je počeo u martu 1999. kada je NATO napao, a u tom ciklusu je, kako je kazao Bulatović, učestvovao i Milo Đukanović. Bulatović je poručio:
kada na regularnim izborima postanemo dio nove većine, poništit ćemo ovu odluku.
Tokom govora u parlamentu na Cetinju, premijer Duško Marković je najavio da će odluka o crnogorskom protokolu u španskom senatu biti donijeta u narednih 10 dana. Ostaje da u Holandiji, gdje je protokol ranije u oba doma dobio zeleno svjetlo, bude ispoštovana zakonska procedura, pa da, kako se očekuje, u junu Crna Gora izvanično postane 29. članica NATO-a. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Burno je ove sedmice i u Hrvatskoj. Tamošnji premijer smijenio je u četvrtak 3 ministra iz Mosta, a dan kasnije i sve državne sekretare iz te stranke. Vladajući HDZ je krenuo i sa prikupljanjem potpisa za smjenu šefa sabora Bože Petrova te preuzimanje većine u parlamentu. Eni Zebić prenosi.
Razvod braka HDZ-a i Mosta i HDZ-ovo traženje novih partnera odvijaju se u vrlo bučnoj atmosferi. Jedan od trojice jučer smijenjenih Mostovih ministara, prvi čovjek policije Vlaho Orepić, optužio je premijera Plenkovića za uzurpaciju vlasti i zatražio intervenciju naroda.
Želim naglasiti da se Republika Hrvatska nalazi u ozbiljnoj političkoj krizi i da narod više nego ikad treba odmah promptno reagirati jer se radi o svojevrsnoj uzurpaciji vlasti.
Malo kasnije na Facebooku se ispravio da je htio reći da narod intervenira ne na ulici, već na izborima. Za njim je politički tajnik Mosta Nikola Grmoja iznio nove optužbe u vezi umješanosti HDZ-ovog ministra financija Zdravka Marića u slučaj Agrokor.
Od kad je on ministar financija, porezni nadzor nije ušao u Agrokor DD.
Predsjednik HDZ-ovog kluba u saboru Branko Bačić odbacio je Grmojine optužbe, a Orepić je optužio da želi makedonski scenarij u Hrvatskoj i zatražio od predsjednika sabora i predsjednika Mosta Bože Petrova da Orepića isključi iz stranke i osudi njegove izjave.
Da vi kao predsjednik Mosta biste odmah trebali isključiti
vašeg razriješenog ministra iz Mosta i ograditi se od njegovih izjava.
Vlada je na telefonskoj sjednici nastavila odstranjivanje Mostovih kadrova i smijenila svih 10 njihovih državnih tajnika u raznim ministarstvima. Most je izišao iz vladajuće većine i HDZ sastavlja novu. Premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković uvjeren je da će dobiti podršku više od polovice od ukupno 151 zastupnika.
Ako sam imao 91 potpis prije 6-7 mjeseci, siguran sam da ćemo sada imati više od 76.
Nakon prvomajskih praznika Sabor će raspravljati oporbenom zahtjevu za razrješenje ministra financija, oko čega se cijela aktualna gužva i zakuhala. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Enes Hrničić i Dženana Karabegović.